Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Українська школа – одна із найконсервативніших державних інституцій. Про те, що потрібно змінити програму і підходи, говорять і батьки, і вчителі, і навіть міністерство. До яких зразків рухатиметься українська школа? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чого навчає школа в Україні і Німеччині? З вами Марія Щур. Федеративна Республіка Німеччина вважається прикладом відмінної загальноосвітньої системи. Те, що молоді люди мають хороші шанси у робочому житті, залежить не лише від розквітаючої економіки країни, але насамперед, як вважається, від відмінної системи освіти Німеччини, стверджує експерт Організації економічної співпраці та розвитку, яка досліджувала стан освіти країн світу. І це має так залишитися, певні усі без винятку політики та експерти. Саме вони радили переглянути і вдосконалити загальноосвітню систему, щоб і у майбутньому не поступатися першістю, скажімо, Китаю. Відтак виникло так зване будівництво під назвою «Освітня Республіка Німеччина», де найвагоміше слово має держава. Як просувається проект майбутнього у розповіді нашої берлінської кореспондентки Наталі Писанської.
Найскладніше для першачка Оскара прокидатися вранці, бо вже другий тиждень поспіль він має виходити з дому на годину раніше, ніж коли відвідував дитячий садок. Адже шкільний дзвоник у Німеччині лунає о 8 ранку. Так було завжди. Але це, мабуть, і єдине, що залишилося від старої школи, коли до неї ходив його батько. Шкільна освіта у Німеччині загальна і безплатна. Всі діти, котрі досягли 6-річного віку, починають навчання тривалістю 10 років. Залежно від федеральної землі, у якій вони мешкають, до 10-річки додається ще 2 чи 3 роки на отримання атестату зрілості. Утім, він лише для найуспішніших учнів, що дає їм змогу без вступних іспитів стати студентами вузу. Оцінки в школі скасовані, принаймні у початковій. Замість них учитель заносить у зошит спостереження про дитину або наклейки-смайлики, які розповідають, наскільки успішно вона справилася з завданням. Директор однієї з берлінських державних шкіл Томас Вайдланд вважає, що це доцільно робити лише у перший рік навчання.
Я знаю колегу, у школі якої скасували оцінки до 9 класу. Дивно, що часто самі батьки і діти бажають повернутися до системи оцінювання. Їхнє бажання вони пояснюють тим, що хочуть об'єктивної характеристики. Але чи справді оцінка є такою? Що саме вчитель запитував, у якій формі і що відповів учень? Залежно від того, оцінка може бути і несправедливою.
Томас Вайдланд доходить висновку, що коли вчитель кваліфікований, оцінки мають сенс, а якщо учитель недостатньо кваліфікований, то краще б він не викладав взагалі. Сумніви щодо якості та правильності німецької системи шкільної освіти з'явилися 2001 року, після оприлюднення Організацією економічної співпраці та розвитку даних про підготовку 15-річних німецьких школярів, порівняно з такою самою в їхніх ровесників у 35 країнах, і вона була значно нижчою. Факт шокував Німеччину. Чиє суспільство не лише пишається досягнутими високими показниками, а й дбайливо стежить за ними у міжнародному вимірі. Тож уряд негайно почав рятувати ситуацію, розпочавши широку реформу загальноосвітньої системи, власної у кожній федеральній землі. Незважаючи на спільний орган конференцію міністрів освіти, котра окреслює стандарти чи загальні вимоги щодо знань, кожна земля незалежна і самостійна у своїх рішеннях щодо освіти. Як пояснив Томас Вайдланд, це означає, що Німеччина дає 16 земель, має 16 загальноосвітніх структур і 16 навчальних планів. У деяких землях вимоги до учнів вищі, тож і результати кращі. Відтак, саме такі випускники мають переваги на ринку праці. Цією обставиною користуються спритники-абітурієнти. Провчившись 10 років у сильній землі, вони їдуть складати іспити на атестат зрілості у регіони з нижчими вимогами. Навіть у межах одного великого міста, де існують райони з різними соціальними рівнями, є різниця у якості знань. Томас Вайдланд бачить причину цього у відсутності одного спільного спільного для всіх канону, що саме учень має знати і вміти на тому чи іншому рівні. Кожна школа і вчитель вирішують самостійно, що і як вчать учні. Як наслідок, якість знань залежить від окремої школи і окремої землі. На думку Вайдланда, у цьому криється небезпека. Так само, як спроби згори дати вказівку, як тлумачити той чи інший процес або історичну подію. Особливо, коли йдеться про такі комплексні теми, як Друга світова війна або соціалістичний устрій у колишній Східній Німеччині. Хоч такого роду вказівки суперечать одній з вимог Конференції міністрів освіти для усіх шкіл країни. Учні мають бути здатними самостійно мислити. Хоч щодо цього експерти зазначають, молодь нині добре обізнана з інформаційними технологіями, причому як споживач, але не виробник-творець. Тому нині точиться дедалі більше дискусій щодо очікувань суспільства від майбутніх громадян і працівників, орієнтованих на успіх продуктивних і цілеспрямованих виконавців чи мислячих і самостійних творців. Дедалі частіше батьки та педагоги не погоджуються з державною освітньою системою. Вони не вимагають ще більших інвестицій чи кращих вчителів. Вони шукають інший підхід та іншу форму навчання, яке б орієнтувалося на дітей і не змушувало їх підлаштовуватися до системи, знищуючи паростки самостійного, критичного і водночас вільного розвитку особистості. Мама першачка Оскара, Катерина, теж записала його до такої альтернативної школи, але через величезний попит не одержала у ній місця.
Я не хочу, щоб чужа людина без достатніх здібностей навчала мого сина, як він має жити, або пояснювала, що є добре, а що погано. Я бачу роль школи лише як посередника, котрий дає нам засоби для пізнання. Усе інше, як і де застосовувати вивчене, моя дитина буде спроможна самотужки, якщо їй дати для цього можливість і не нав'язувати ті чи інші погляди.
Така позиція у німецькому суспільстві дуже поширена і дискутується у професійних колах. На думку дослідника мозку Геральда Гютера, який у ток-шоу телеканалу НДР сказав, що головною помилкою німецької шкільної освіти є її припущення, що дітей слід повчати, оцінювати, добирати.
Якщо дитину виключають із групи, приміром, за те, що вона не встигає за спільним із іншими учнями ритмом навчання, у неї активізуються ті самі центри мозку, коли б їй завдавали болю. То я хочу запитати у вчителів, ви гадаєте, що можливо чогось навчитися, відчуваючи біль?
У Німеччині виникають численні ініціативи, робляться спроби і дослідження щодо нових підходів до дитини, її потреб під час дорослішання. Усупереч усім критикам і державним системам освіти, котрі не можуть або не бажають змінюватися самі, вважаючи, що простіше змінити дитину, попит на альтернативні шкільні заклади зростає, а їхня кількість невпинно збільшується. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Школа – одна із найбільш консервативних інституцій в Україні, де програма і ритуали не змінюються роками, якщо не десятиліттям. Її критики стверджують, що українська школа вчить дітей не так і не тому, що потрібно знати і вміти у сучасному світі. І змінити це донедавна було практично неможливо. Але після Майдану активні українські батьки знайшли спосіб змінити і школу. Про один із таких прикладів зі Львова розповідає Галина Терещук.
У нашій школі розуміють російську мову, знають і шанують Миколу Гумільова та Анну Ахматову. Проте розмовляють тільки державною мовою. Таке оголошення прочитали на дверях приймальної директора Львівської середньої школи східних мов. Таке повідомлення спричинене тим, що ще донедавна це була 35-та російськомовна школа у Львові, розташована у самісінькому центрі міста на вулиці провідника УПА Романа Шухевича. Ініціативна група львів'ян після Майдану почала домагатися у Міністерстві освіти та Львівській міськраді зміни типу школи. Процес був досить тривалий, та й російськомовний педагогічний колектив чинив опір. Втім, вдалося цього року відчинити двері першої в Україні школи східних мов і бойових мистецтв. Учні вивчають японську, турецьку, а також англійську і російську мови. Наступного року запровадять китайську, грузинську, польську. Першокласникам всі предмети викладають українською. Вчителям запропоновано перейти на викладання предметів українською мовою, але є ще опір з боку групи російськомовних педагогів. Учні займаються займається бойовими мистецтвами, адже у програмі розвитку школи, яка ухвалена як експеримент до 2020 року, фізкультура включає східні єдиноборства. Директор школи Олександр Козловський, фахівець бойових мистецтв, розповідає, що вперше за останні роки у цій школі збільшилася кількість учнів, і школярі навчаються від 1 до 11 класів, чого раніше не було. Однак на сьогодні 160 школярів – це мало. Тому важливо підняти престиж школи, яка минулі роки мала найнижчі рейтинги у місті.
Ми перший раз за всі ті роки ми набрали, по-перше, перший клас. В цьому році ми набрали 9 клас з нуля, тільки тому, що появилися східні мови і бойове мистецтво, і тому, що змінилось керівництво. Тому що саме через мову і через історію, через культуру, через ті самі бойові мистецтва людина може дуже якісно впізнавати світ. А коли ми кажемо за вивчення бойових мистецтв на базі нашої школи, ми точно маємо за мету трансформування особистості.
Мама другокласниці Ліна Калініч дуже задоволена, що колишня російськомовна школа змінила свій статус, оскільки тепер її дитина зможе розширити свій світогляд.
Японська мова вчора перший урок, він був такий ознайомлювальний, там показували Сакуру, Фудзіяму, Токіо, яке це місто, чому вона славна. Дітям, не знаю, мої малі особливо сподобалось. Мені цікаво дуже, як будуть проходити уроки фізкультури, тому що їх так само планують в такому руслі подавати, як гімнастика УШУ. Тобто східного типу фізкультура. Тобто будуть і звичайні програмні уроки, як треба. Я очікую того, що їй буде все-таки більша увага. Це 100%, тому що це дійсно цікавий проект.
Власне, школа, за словами Олександра Козловського, має вчити школярів якомога більше практичних навиків, які знадобляться у житті. Важливо, аби школа формувала людину з внутрішньою свободою, вмінням швидко ухвалювати рішення і брати відповідальність, вміла шукати відповіді на запитання, добиватися цілі і її утримувати, позбулася комплексів. Діти – це наша сучасність. І щоб їх не втратити, сьогодні важливо, щоб освіта стала пріоритетом у державі. На сьогодні у школі ще не до кінця сформований педагогічний колектив, оскільки гарні фахівці не йдуть працювати до школи за мізерні зарплати.
Дайте можливість і контролюйте тільки те, що гроші, які заробляє школа, щоб вони йшли на зарплати вчителям і на ремонти цих шкіл.
На останніх освітянських конференціях оприлюднювали опитання, проведені серед батьків, згідно з якими вони очікують від української школи не стільки знань, а щоби саме особистість дитини була у центрі уваги, щоб на освіту держава виділяла більше грошей, щоб вчителі отримували гідну зарплату і щоби у школу прийшли професійні люди, які постійно працюють над собою. Львів'янка Христина Воробій возить свою 7-річну донечку у початкову школу далеко від дому. Дорога займає 40 хвилин, але обов'язково перед заняттями вони ще прогулюються кілька хвилин парком, щоб порозмовляти.
Я не дивилася на престиж школи, в принципі, як такий. Я радше обирала вчительку, яка от підійде конкретно моїй дитині і зможе розкрити в ній те, що є в ній як найкращого. Очікую, звичайно, що того, щоб навчили вчитися і навчили працювати. Це, по-перше, отримувати задоволення, пізнання чогось іншого і мати потребу щось пізнавати. Не боятися задавати питання, не боятися визнавати те, що я чогось не знаю. Мені важливо, щоб дитина навчилася читати. Читання як процес критичного мислення.
Христина – репетитор з української мови і літератури. Щороку оцінює рівень знань 11-класників, які готуються до незалежних тестів. За її спостереженнями, школа не вчить дітей мислити, і особистість школяра, його потенціал – не є для педагога важливими.
Найбільшою проблемою є те, що ми в школі вчимо неприкладні речі. Є усвідомлення того, як я використаю те, що я тут щойно зазубрив. Я, бачачи програму ЗНО, я би звідти повикидала просто половину насправді. Тому що навіть я не можу зрозуміти, як це може допомогти людині бути грамотною.
Школа має вчити дитину, як стати успішною, виявити її здібності, вміння знайти своє місце у школі. Це має бути школа для життя. Натомість нині українська школа затиснена переважно у шаблони і систему, яка вибудовувалася роками. Подайте молоді таку освіту, яка б навчила її не тільки теорії, але теж і практики. Учіть її, як має жити, збуджуйте в неї охоту і бажання до того, що є підставою багатства і сили народу. Нехай уже малі діти вчаться любити свою землю, свою батьківщину. Нехай учаться працювати для неї. Виробляйте в молоді самостійність та індивідуальність. Учіть її більше числити на себе, аніж на других. Учіть не оглядатися на поміч уряду і краю, а власною ініціативою дороблятися самостійного буття. Виробляйте у молоді почуття правости та сумлінної праці. Ці слова митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, промовлені у першій половині ХХ століття, досі актуальні для української школи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Як має змінитися українська школа, щоб підготувати освічених, здорових, дбайливих і щасливих людей? Яким предметам потрібно приділяти більше уваги, а які потрібно розвантажити? Чому важливо вчити дітей критичного мислення, співпраці та міжконкуренції, проєктному мисленню і давати художню освіту? Про це говоримо із дослідником гармонійного розвитку дитини Софією Рябчук. Що потрібно було би, на ваш погляд, залишити від старої школи і як побудувати нову, на якій основі?
Власне, щоб розуміти, що залишити, а що додати, треба так глобально подивитися, куди ми рухаємося і чого ми прагнемо. Узагальнюючи кажучи, то кожен мама і тато хотіли би для своєї дитини двох речей. Це щоб вона почувала себе в цьому світі комфортно, на своєму місці, щасливо. І по-друге, щоб в неї було комфортне середовище, щоб вона жила в розвинутій країні, в якій їй добре і з повагою ставляться люди до неї. І якщо з тої точки зору дивитися, то насправді наша школа досить відстає в тому сенсі, що сучасні першачки закінчать школу у 2027 році, який тоді буде світ, дуже важко уявити, так він швидко рухається. І сьогоднішнє налаштування на, в першу чергу, запам'ятовування нашої школи, воно, звичайно, теж важливе. Пам'ять, розвиток пам'яті дуже важливе. Але мені здається, є ще декілька навичок, які точно згодяться, які точно будуть потрібні. На першому місці, мені здається, важливо би було дуже розвивати критичне мислення, вдумливе, логічне мислення і вміння з різних боків поглянути на одну і ту ж проблему, сумніватися, через сумнів шукати істину. Найпростіше це розвивати ставлячи запитання, постійно провокуючи дитину про щось запитувати, організовуючи такі філософські обговорення різних питань, дебати, дискусії. Навіть коли обговорювати з різних предметів, навіщо ми вчимо цю хімічну формулу і шукати, де вона в житті може згодитися, це теж розвиток критичного мислення. Креативне мислення теж важливе. Світ так рухається, що скоро дуже багато будуть робити автомати, так, роботи. А от де потрібна людина, це вміння поєднати нестандартні речі, нестандартні дисципліни, знайти якесь спільне щось для них. І от тут людський розум дуже важливий. А без критичного мислення креативне досить непродуктивне, тому що можна фантазувати все, що завгодно. Тільки з критичним мисленням воно буде продуктивно рухатися.
Ви активно займаєтеся питаннями естетичного виховання дітей. Є перекладачем книжки про те, як говорити з дітьми про мистецтво Франсуази Барбкаль. Наскільки зараз школа приділяє цьому увагу і наскільки би вам хотілося, як мамі і як вихователю, щоб вона приділяла більше, можливо, уваги?
Так, мені б завжди хотілося більше уваги, тому що ця сфера, мені здається, неймовірно важливою. Я щойно говорила про креативне мислення, якраз предмети з різних мистецтв найкраще розвивають креативне мислення, тому що там можна, по-перше, бачити, як дорослі творять і надихатися самому, а по-друге, пробувати себе в різних сферах. Крім того, через 100 років вже мало хто буде орієнтуватися, що в нас було сьогодні в політичному сенсі, а от в сенсі культурному набагато більше, так як ми Шекспіра пам'ятаємо, а хто був королями за часів Шекспіра, ми не дуже дуже умовно кажучи. Ця галузь, мені здається, недооцінена в нашій країні однозначно.
Говорячи з батьками, для мене це не зовсім зрозуміло, як батьки, які не боялися йти на Майдан під кулі, бояться поговорити з вчителем, поговорити з дирекцією школи, змінити цю шкільну програму, піти і проломити цю стіну.
Дуже цікаве питання, справді. Мені здається, що насамперед тут звичка тихне, тому що ми всі ж є продуктами цієї системи, і вона нам здається нормальними, пливемо за течією, і нам не відчувається, що тут щось треба міняти. Ну, ми ж так вчилися і ось виросли нормальними людьми. Ми робили наголос на запам'ятовуванні. Багато хто з нас ніколи не використовував інтегралів в своєму житті, але для загального розвитку вони нам здаються потрібними. Ми до цього звикли, і для нас це нормально. З іншого боку, ми не звикли ставити питання, підважувати авторитет вчителя. Нам це в нашій шкільній системі мало хто дозволяє. Звичайно, були такі вчителі, ентузіасти, які навпаки намагалися учня спонукати до того, щоб підважувати власну думку. Але переважно вчитель – це хтось, хто тобі розповідає, а ти маєш тільки слухати, запам'ятовувати, фіксувати, щоб потім відтворити те саме, а не щось своє вигадати. І от всі ми, як продукти цієї системи, зараз отак в такий спосіб відповідно реагуємо, що вчитель для нас далі залишається таким великим ментором. І це в певному сенсі добре, але оцього критичного мислення трошки бракує.
Як допомогти вчителям змінитися? Оскільки всім зрозуміло, що бути вчителем, який завалений роботою, зошитами і підготовкою до уроків за мізерну зарплатню, важко залишитися цікавою людиною, людиною, яка шукає, яка спонукає до пошуку дітей.
Справді, попри таке величезне навантаження і психологічне, і фізичне, є багато вчителів, які розвиваються, які намагаються ростити щасливу дитину. Це внутрішній дитячий пошук, з якої дитина народжується, прагнення цінувати світ, розвивати його, а не притуплювати. І мені здається, що якраз за таким вчителем тягнуться інші. Коли такий вчитель, наприклад, з'являється в школі, переважно на початку до нього ставляться скептично, а потім потроху-потроху вже інші вчителі переймають його звички і не помічають, що так є. І директора дуже багато залежить. І, звичайно, тиск батьків. Сьогодні багато вчителів спротивляться, наприклад, цим рекомендаціям в початковій школі, які ввели. Але я впевнена, що потрошки-потрошки, вже за рік, за два вони будуть вступною нормою, і хтось буде дивуватися, що він колись їх не виконував, це просто забудеться. Тому я вірю в такі поступові зміни. На жаль, нам би хотілося, як і після Майдану, так, що зразу раз і весь світ змінився, але так не сталося, і повільний поступ є, і от на нього я дуже уповаю.
Я знаю з досвіду міжнародних шкіл, що активного члена громади виховують буквально від дитячого садочка. Як це в умовах України можна втілити? Чи можуть допомогти батьки, які організувалися і показали власний приклад своїм дітям і, можливо, заохотили вчителів займатися цим?
От, власне, крім критичного і креативного мислення, ще можна додати так зване турботливе мислення. Мислення, коли ти почуваєш себе частиною громади, частиною природного світу, частиною міста. І виховувати це мислення цілком можна. Більше того, навіть в початковій школі у нас є урок, який називається «Я у світі». Є де таке мислення виховувати. Так само проектне мислення, до речі, тут би згодилося. Наприклад, проект засаджування якогось шкільного городу. Так, по-перше, це дуже корисно, тому що є ідея, як її втілити, як її розвивати, не покинути, не відмовитися, довести до плодів. А по-друге, всі роблять це разом з громадою. Це спільна робота, дуже важливо. І розуміння, що ти цю природу маєш поважати. І так само це можуть бути будь-які інші такі невеличкі проекти, як ярмарки благодійні, вже багато хто робить в школах, або іншого плану речі, які з батьками, з вчителями разом можна робити і, власне, виховувати оце вміння розуміти іншого, допомагати іншому, а відповідно і розуміти себе, свої почуття. Ну, це такий баланс, так, мікрокосму і макрокосму. Це цілком можливо.
Дякую, пані Рябчук. Нагадаю, що із дослідником гармонійного розвитку дитини Софією Рябчук ми говорили про те, як має змінитися українська школа. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.